დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ თვალყური გადევნოთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. შეგიძლიათ იქ მოგწეროთ კიდეც გადაცემის მსვლელობისას შემდეგაც. Მაგრამ გადაცემის მსვლელობის რაც იქნება მოსული თქვენი კომენტარები, ეთერშივე მივაქცევ ყურადღებას. ასევე YouTube-ზე გადის ჩვენი live stream-ი. დავიწყებ ამბებით. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა კვირას განაცხადა, რომ დადგენილია იმ უკრაინელი სამხედროს ვინაობა, რომლის სავარაუდო დახვრეტი სამსახველი კადრებიც მარტში გავრცელდა. ვიდეოში ჩანს, რომ უკრაინელ სამხედრო ტყვეს ესვრიან სიტყვების შემდეგ დიდება უკრაინას. Ukrainian Subtrobis Samsahuris Snobit Katsi Chernigovis Rayonis Territory Ulitavdatsis Asmets Hrametet Salke Uli Brigadis Asamots Damesame Batalionis Sniperi Alexandre Matsievski. Gmiris Monetsamebis Sabolo Dadas Tureba Shesad Lebeligahta Complex Uri Sagamadzevo Mokmedebis Shemdek Romelis Moitsavda Communicatias Dagopulis Natasavetan Datanameb Zoleptan Asabe Poto Da Video Masalis Damushavebis Shemdek. აცხადებენ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში. ალექსანდრ მაციევსკი სამხედრო სამსახურში მარტში გამოიძახეს გასულ წელს. დეკემბრის ბოლოდან კიევი მას დაკარგულად თვლიდა დონეცკის ოლქის სოფელ კრასნაეჰორას მიმდებარე ტერიტორიიდან. უკრაინის სადაზვერვო სამსახურის ინფორმაციით ის 30 დეკემბერს დახვრიტეს. თებერვალში მისი ცხედარი უკრაინაში დააბრუნეს. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ კვირას განაცხადა, რომ მან მაციევსკის გმირის წოდება მიანიჭა. ჯარისკაცი, ადამიანი, რომელიც ყველა უკრაინელს ეცოდინება, ადამიანი, რომელიც სამუდამოდ დაამახსოვრდება ყველას მისი გამბედაობისთვის, უკრაინისადმი ნდობისთვის და მისი დიდება უკრაინას, ციტირებს ზელენსკი. ზელენსკი სხვადასხვა მედია საშუალება მისი ვიდეო მიმართვიდან არის ეს ციტატა, წუხანდელი ვიდეო მიმართვიდან. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში დაიწყო გუშინ ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას ვიზიტი. საკმაოდ უხარისხო, მაგრამ მაინც გვაქვს მცირე კადრები ლუკაშენკას ჩასვლის ამსახველი. ირანში ამ ვიზიტის შესახებ ვრცელდებოდა ინფორმაცია. გამგზავრებამდე ბელარუსის პრეზიდენტის საიტზე, ოფიციალურ საიტზე გავრცელდა ინფორმაცია. ახლა ხედავთ სწორედ მისი დახვედრის ცერემონიას ირანში ჩასვლისა ლუკაშენკასი. ლუკაშენკას პრესამსახურის ცნობით მოლაპარაკება თეირანში ორმხრივ ურთიერთობების განვითარებას შეხება, მთავარი აქცენტით ვაჭრობასა და ეკონომიკაზე. და ასევე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მიმდინარე ვითარებას მსოფლიოში, რაც არის შექმნილი ორდღიანი ვიზიტი გახლავთ ეს. ხარები განიხილავენ პროექტებს მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის და ლოგისტიკის სფეროში, წერს ბელარუსის პრეზიდენტის ოფიციალური საიტი. ლუკაშენკა შეხვედრებს გამართავს, ოფიციალურ შეხვედრებს ირანის ლიდერთან, ასევე ირანის უზენაეს ლიდერთან, აიათოლა ალი ხამენეისთან და სხვა მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან. 2022 წელს ბელარუსსა და ირანს შორის სავაჭრო მიმოქცევა გაორმაგდა. ორივე ქვეყანა დასავლეთის სანქციების სამიზნეა და ორივეს მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები აქვს რუსეთთან. ირანიდან ნავთობის ექსპორტმა უმაღლეს დონეს მიაღწია ბოლო 4 წლის სანქციების პირობებში. იუწყება ნახევრად სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმი, რომელსაც მოყავს ქვეყნის ნავთობის მინისტრის სიტყვები. მის თანახმად, წინა წელთან შედარებით ექსპორტის რაოდენობა 190 მილიონი ბარელით გაიზარდა. შარშან ნოემბერში განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა ებრაჰიმ რაისიმ, რომ ნავთობის ექსპორტმა მიაღწია არნახულ დონეს. ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ 2018 წელს სანქციების დაწესების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრის ნაწილში ვილაპარაკებთ კვლავ საქართველოს ამბებზე, პერსპექტივაზე, პროტესტის შემდგომ ეტაპზე და იმის შემდგომ ეტაპზე, რაც საპროტესტო აქციებმა გარკვეული შედეგი მოიტანა. თუმცა ბოლო დღეების ინტერვიუები, განსაკუთრებით კი ყურადღება მიიქცია ცხადია გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვრცელმა ინტერვიუმ ტელეკომპანია იმეჯში გავიდა ეს ინტერვიუ კვირის ქრონიკაში. Სადაც ის გამოხატავს ხელისუფლების პოზიციას, შეფასებებს რიგ შემთხვევაში საკუთარ თავსაც ეწინააღმდეგება, კრიტიკული არის ის. არა მხოლოდ საქართველოს ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, ასევე მკვეთრი იყო მისი განცხადებები უკრაინის მიმართაც და მე რამდენიმე ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ მისი ინტერვიუდან. მანამდე რამდენიმე გამოხმაურებაზე. დარწმუნებული ვარ, რაც მოხდა, სრულიად რუსეთის კარნახის შედეგი იყო და ისინი იქცეოდნენ რუსული ინტერესების დასაკმაყოფილებლად და ეს არაორთქლდება 24 საათში, მხოლოდ იმის გამო, რომ გადაწყვიტეს პოზიცია შეეცვალათ. ასე რომ ვფიქრობ, ქართველი ხალხი ფხიზლად უნდა იყოს და საღად შეაფასოს რა ხდება. აცხადებს ამერიკელი იურისტი ტედ ჯონასი საქართველოს მართველი ძალის ბოლოდროინდელ ნაბიჯებზე. მან ინტერვიუ მიცა გასული კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლებას და სრულად ეს ვრცელი ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. ტედ ჯონასი 90-იანი წლებიდან შუა წელიდან ცხოვრობს საქართველოში და ყავს ქართველი მეუღლე, ორი შვილი და მას თავისი სამსახურებრივი სხვადასხვა სტატუსიდან გამომდინარე ურთიერთობა ჰქონდა და აქვს გამოცდილება ურთიერთობისა და თანამშრომლობის რიგი შემთხვევაში საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლებასთან და საინტერესო არის ამდენად მისი ანალიზი, ძალიან კომპეტენტური გახლავთ საქართველოში მიმდინარე პროცესების თაობაზე. რეფორმების მუშაობის პრიორიტიზაციის დროა, რაც დაუყოვნებლივ არის საჭირო საქართველოს ხალხის ევროატლანტიკური მომავლისკენ სწრაფის ხელშეწყობისთვის. ეს დერეკ შოლეს სიტყვები გახლავთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩევლისა, რომელმაც გასულ კვირაში ტვიტერზე დაწერა, რომ ესაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და როც რამდენიმე საათში ამ ცნობის გავრცელებიდან ჩვენ შევიყეთ საქართველოს მართველი პარტიის გადაწყვეტილებაზე კანონპროექტების გაწვევის თაობაზე. და არაერთხელ გამეორებული საფრანგეთის პრეზიდენტის სიტყვები, რომელიც მან ქართულ ენაზე გამოაქვეყნა, გაგონილია ქართველების ერთგულება დემოკრატიული ღირებულებების, პრესის და გაერთიანების შეკრების თავისუფლების მიმართ. ევროპისკენ შეტრიალებულმა საქართველომ იცის, რომ შეუძლია საფრანგეთის მეგობრობის იმედი ჰქონდეს. მოხდა სრული ლუსტრაცია იმ ადამიანების, 300 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა პეტიციას, იხსენებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საკანონმდებლო ინიციატივების წარდგენის შემდგომ გავრცელებულ ერთ-ერთ დოკუმენტს. მე მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წუხანდელი ინტერვიუდან. მაგრამ ვიდრე ამ ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ, წავიკითხავ არასამთავრობოების განცხადებას, რომელიც გავრცელდა გუშინ. შინაგან საქმე და სამინისტროს განცხადებით, აქციის მიმდინარეობისას ადმინისტრაციული წესით დაკავებული ყველა პირი დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან გათავისუფლდა. ადმინისტრაციული დაკავებიდან მათი გათავისუფლება არ გულისხმობს სამართალდარღვევის საქმის წარმოების შეწყვეტას. შესაბამისად, დაკავებიდან გათავისუფლების მიუხედავად, მათ მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება ამ დრომდე მიმდინარეობს. 2-3 მარტსა და 7-9 მარტს გამართულ საპროტესტო აქციებზე პოლიციამ ადმინისტრაციული წესით ჯამში 179 პირი დააკავა. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული ყველა პირის მიმართ, რომელთა საქმეებიც ამ დრომდე სასამართლოს არ განუხილავს, შეწყვიტოს საქმის წარმოება. პროკურატურას მიმართავს ასევე გამოიყენოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროკურორის პროტესტით მიმართვის შესაძლებლობა, რათა გაუქმდეს სასამართლოს მიერ დაჯარიმების შესახებ მიღებული დადგენილებები. და ასევე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს მიმართავენ არასამთავრობოები, რომ უზრუნველყოს სამართალდამცავების მხრიდან არაპროპორციული ძალის გამოყენების, თვითნებური დაკავებების, დაკავებულთა მიმართ ძალადობისა და სხვა შემთხვევების სრულყოფილი ობიექტური გამოძიება. ხელმომწერი ორგანიზაციებს შორის პირველ რამდენიმეს წავიკითხავ, გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, სამართლიანი არჩევნები არის ასევე, Women's Initiative Supporting Group, ასე ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი და უფლებების საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. და ახლა რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუს, რომელმაც თავისი ინტერვიუ დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკით, რამდენიმე მათგანი დაასახელა კიდეც. Და მინდა ერთი ნაწყვეტი შემოგთა, რამდენიმე ნაწყვეტი მოგს და ერთ-ერთით დავიწყებ, თუ შეიძლება. Როცა ის მთელი ამ მოვლენების შედეგს აფასებს. ირაკლი ღარიბაშვილი, ტელეკომპანია იმედზე, თუ შეიძლება ნაწყვეტი.
კარგი, რაც მოხდა. მოხდა სრული ილუსტრაცია ამ ადამიანების. ესე იგი, ჯერ დავიწყო თავიდან, 300 NGO იყო გაერთიანებული, 300 არასამთავრობო ორგანიზაცია. შეუერთდა ამ პეტიციას, ისინი იყვნენ ჩართული ამ აქციის ორგანიზებაში. ამას დაემატა ნაცმოძრაობა კოლექტიური, გირჩი, ეს კლუბები, რაც ორგანიზებს რაც არ შექმნილი. Და რა თქმა უნდა, მათი ეს ამოცანა კიდევ მეურებ იყო დესტაბილიზაციის გამოწვევა, რაღაც გარკვეული პროვოკაციის მოწყობა, მე არ გამოურიცხავ კიდევ მეურებ ვისით მათი ინფორმაციების დაუბაზე, მათ გეგმების დაუბაზე. Და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი არის უკრაინის ასე თქვა, როგორც თვითონ ამბობენ, უკრაინის დახმარება ომში, როგორ მეორე ფრონტის გახსნა. ეს ტერმინი მეორე ფრონტი საიდან მომდინარეობს? ხო, ბევრს გონია და მათ შორის ამასინათ ჩვენმა უცხო პარტნიორებმა მკითხეს, რომ მეორე ფრონტის ტერმინი საიდან მომდინარეობს. მე ვთქარი, რომ ეს მომდინარეობს უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ მოვისმენთ რამდენიმე თვის წინ უკრაინის ოფიციალური მაღალი თანამდებობის პირის ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის დანილოვის აღიარებითი ჩვენება. სადაც მან პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მათი სურვილი იყო საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა.
დიახ.
და დაამატა, რომ არამხოლოდ ჩვენი ქალები და ბავშვები უნდა იყოცებოდნენ, არამედ ეს ომი უნდა გადასულიყო საქართველოში და მოლდოვაშიცო. ეხლა როცა ეს ყველაფერი გაქვს მოსმენილი, როცა ფაქტებით არის ეს ყველაფერი გამყარებული, სააკაშვილის შემოგზავნა, მათი განზრახვა, შემდეგ მეომრების წაყვანა დემონსტრაციულად, პროვოკაციულად და ასე შემდეგ. და ამას შენ ნებითუ უნებლიეთ ეხმარები, შენ ბუნებრივია ხარ ომის მომხრე. То ма შემთხვევით არის რომ ჩვენ ამათ ვეძახით ომის პარტიას და ომის სურველი.
ეს გახლავთ ერთ-ერთი ნაწყვეტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ინტერვიუდან, რომელიც გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა. მე წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ლაშა ტუღუში, ლიბერალური აკადემია თბილისის დირექტორი, ის წარმოადგენს ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო პლატფორმას. დილა მშვიდობისა. ბატონო ლაშა, და ბუნებრივად ხარ ომის მომხრე ამ ყველაფერში, თუ ერთობები და მხარს უჭერო. იღებთ ესე ვთქვათ?
არა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არ ვიღებთ და არანაირი ომის მომხრე არ ვართ.
მოიაზრებთ თუ არა, ესე ვთქვათ, ანუ თული თუ არა, რომ თქვენს მოგიცვათ იქ 300 ორგანიზაცია ახსენა, ვიცი რომ პეტიციაზეც არის ლაპარაკი.
არ ვიცით რა იმდენი ცნაური ისტორიები მოვისმინე ბოლო დროს, ვერ გეტყვით რა რომელ განცხადებას ესაუბარი. ბევრი განცხადება გაკეთდა სამქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ, ზოგან 300 აწერდა, ზოგან მეტი, ნაკლები. ყველას პათოსი იყო ერთი ერთ იგივე პრაქტიკულად, ყველა ამბობდა რომ გაიტანეთ ეს კანონი, გაიწვიეთ, ანუ შეუშლით საქართველოს ხელს ევროპულ ინტეგრაციაში, ნუ უთხრით ძირს ჩვენს მისწრაფებებს, ნუ აკეთებთ იმას, რაც ეწინამდება კონსტიტუციას, ჩვენს ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. ახლა მე არც ერთი მსგავსი განცხადება არ გამიგია, მართალი გითხრათ, არ ვიცი რომელი 300 სადიპო ეს 300 ორგანიზაცია, რომელიც ომის დაწყებას მოუწოდებდა ვინმე სან ხალხს ან ხელისუფლებას, ესეთი მე არ ვიცი. Ну, შეიძლება რაღაც ვიღაცამ აღმოაჩინა, გაგვიტყრა რაღაც რადგანაც.
ხო, იქ ლაპარაკი იყო რომ იგივე მიტინგზე გამოსული ახალგაზრდები ყველანი დაკავშირებული იყვნენაც. ანუ ეს ვერსია ძალიან ისე აქტიურად განიხილება მას შემდეგ, რაც კანონ პროექტის უკან გაწევა მოუხდა, ანუ ჩაგდება მეორე მოსმენით ამ ფორმით მართვალ პარტიას. და ასევე ლაპარაკი არის, პირველი არ არის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც აცხადებს, რომ ამას ესე ვთქვათ, ამის ეფექტი დადებითი ის არის, რომ მოხდა ლუსტრაცია რეგიონ ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდწილად, რა ინტერესები აქვთ მათ და ასე შემდეგ. თავის ვერსიაზე შაბათს ილაპარაკა ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა საზოგადოებრივმა უწყებელზე გავიდა ეს ინტერვიუ. Ერთ მონაკვეთს გავუშვებს, სადაც ის პროცესს თავისებურად ხსნის, რომ იქ თურმე მხოლოდ სახელწოდება იყო, დიდწილად სახელწოდება იყო პრობლემა მათ შორის ელჩებთან კომუნიკაციის დროს. თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტიც რომ გავუშვათ შალვა პაპუაშვილის ინტერვიუ საზოგადოებრივმა უწყებელზე.
რაც შეეხება თავად ინიციატივასთან დაკავშირებით, იქაც სამწუხაროდ აი ამ პროპაგანდისტული ტალღის შედეგად ძირითადად საკითხი იქ თვითონ შეხვდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნების ელჩებს, ეხებოდა სწორედ რომ ხომ არ მოხდებოდა ტერმინოლოგიით გარკვეული სტიგმატიზება ამ თუ იმ ჯგუფის და ამ ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ ამაზე შეიძლება მსჯელობა ეს იყო მათ შორის იქიდან გამომდინარე, რომ ამერიკული კანონმდებლობა ითვალისწინებს ამ ტერმინის და ქართულ კანონმდებლობაში ესეც უცხო არ არის ეს ტერმინი გადმოღებული, თუმცა ვაცნობიერებით, რომ რუსულმა გამოცდილებამ შეიძლება ამ ტერმინს რაღაც უარყოფითი დატვირთვა მისცა, ამიტომ ჩვენ ვამბობდით, რომ ტერმინოლოგიის ხრივ შეიძლება მსჯელობა, როდესაც კი როცა ვსაუბრობდი ჩინაარზე, აქ შეუძლებელი იყო ამ წინააღმდეგობა ან გაუგებრობა ყოფილიყო ან უთანხმოება, იმიტომ რომ საუბარი კიდევ ერთხელ გამჭვირვალობაზე.
ანუ ხოლო თავარი შეკითხვები და მოდიოდა პარტნიორების მხრიდან ტერმინოლოგიასთან და კონკრეტულად აგენტთან დაკავშირებით.
იყო მაგალითად
ტიპის შენიშნები მათ მხრიდან არ წამოსულა.
მაგალითად როცა მე შევხვდი იყო საუბარი რომ და ესეც იყო ნაწილი იმ პროპაგანდისა რომელიც იმ დღეებში გავრცელდა და რაღაც პუნქტობრივად ჩამოთვლილი თითქოს ერთი რომ არ იყო საჭიროება ამ კანონმდებლობაზე ყველაფერს ისედაც გამჭვირვალეა და მათ შორის ელჩებსაც ეს ინფორმაცია ჰქონდათ რომ ისედაც არის ყველაფერი გამოქვეყნებული რაც არის ტყუილი აბსოლუტურად ტყუილი არის გარკვეული ორგანიზაციები რომელიც რაღაც ნაწილ ინფორმაციას აქვეყნებენ ზოგი საერთოდ არ აქვეყნებს შემდეგ იყო საუბარი თითქოს საგადასახადო ორგანოებში ხდება რაღაცების გასაჯერობა ესეც ტყუილი არის ანუ სრული ინფორმაცია არ არსებობს ეს ერთი. ამაზე მალე თანხდებოდი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შევხვდი მე ნაწილს და ისინი თავიდან მათაც ეს პოზიცია ჰქონდათ, რომ თითქოს არ არის საჭიროება, შემდეგ შევთანხმდი, თუ არის ხარო ეს. ამაზე რომ თანხდებით, შემდეგ მეორე ნაწილი არის რა არის ინსტრუმენტი, როგორ შეიძლება ამისი უზრუნველყოფა და სწორედ როგორც კი შინაარსში შევდიოდით ყველა აქტორთან, იქ ერთადერთი საკითხი საბოლოო ჯამში რაც შეგვიძლია იყო დასახელება. Ну, დასახელებასთან დაკავშირებით კი არაერთხელ ვთქვით, რომ შეიძლება ამისი ამაზე მსჯელობა, თუმცა სამწუხაროდ
პირდაპირ შალვა პაპუაშვილის ინტერვიუდან იყო მონაკვეთი ეს. თავსაქმნებდით უარყოფის ნიშნად. არასამთავრობოებსაც შევხვდითო თქვენ ბრძანდებოდით.
მასთან შეხვედრაზე. კი ბატონო, გახდით ჩვენ შევხვდით.
აი ეს მაგალითი ავიღოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გქონდა ძალიან მწვავე საუბარი, 3 საათი ვჟელობდით ამ საკითხზე და ხა როცა საუბარია მარტო ტერმინზე, დასახელებაზე, ეს არის ჩემი აზრით არასწორი შეფასება ზოგადად ამ კანონპროექტის, ხომ? იმიტომ რომ ამ სახელწოდებაშია სწორედ შინაარსი, ხომ? როდესაც შენ გეუბნებიან რომ ხარ და ამას ეგ მაშინაც ამბობდნენ და სხვა შეს გაიტანეს, მეერეც ამბობენ რომ აი ამხილეს და ასე ვთქვათ, საქმე გააკეთა ამ კანონმა, ყველამ დაინახა აი აგენტები და რაღაცები, სწორედ ამაზეა საუბარი. მათ გამჭვირვალება ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებას არ აინტერესებს. მათ აინტერესებს მხილება და მათი კონცეფცია სწორედ ეგ არის, რომ ის, ვინც იღებს გარედან რესურს კარგი საქმისთვის, და ეს რესურსი გამჭვირვალეა, იმიტომ რომ თანხმდება სხვა თავრობასთან და ეს ყველაფერი წინასწარ გავლილია, ეს ესე არ არის, რომ რაღაცა ცუდაციდან ჩამოვარდა და შემდეგ ეს ყველაფერი შეთანხმებულია. პრინციპულად ამის შემდეგ ისინი ამბობენ, რომ ეს ხალხი, ვინც ამას აკეთებს, ანუ იღებს რესურს, უკვე ეჭვმიტანილია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებაში. უკვე ისინი არიან აგავლენის აგენტები, ნუ ახლა ჩვენთან გავცელებული იყო აგენტი, შპიონი. ახლა ეს მიდგომა, სწორედ არის რუსული მიდგომა. ასეთი კანონი მიიღო რუსეთმა თავის დროზე და შემდეგ თანდათავი ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიდნენ, სადაც მივიდნენ. გააქრეს საერთოდ ეს საზოგადოება, იქ არის ანციხეშია, ან მკვდარია, ან გაქცეული. აი სამი ალტერნატივა, ან დამალულია, სადღაც შემძრვალია სოროში, ხო? ეს არის მეოთხე ალტერნატივა უბრალოდ. და როდესაც ასე ამარტივებენ საკითხს, ხო, ეს აბსოლუტურად გაუგებარია. ამიტომაც გამოვიდა საზოგადოება ქუჩაში და არა ვიღაცა პარტიის დაკრულზე და არა აგენტების დასაცავად, დემოკრატიის დასაცავად გამოვიდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხელის ერთი მოსმით ათობით ათასი ადამიანი დაადანაშაულო საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედებაში და ნუ ამბობენ იმას, რასაც თვითონაც არ გულისხმობენ, რომ ვითომ ეს რაღაცა განჭირავს საზოგადოება. რა უნდა იცოდეს? ესენი რას ამბობდნენ? იცი, საზოგადოება უნდა იცოდესო, ვინ არის ამ ქვეყნის მოღალატეო. ეს არის ამ კანონის პათოსი და ამ კანონის შინაარსი და სათაური ზუსტად ამაზე მეტყველება. არანაირ გამჭვირვალეობაზე არა საუბარი. თუ რა თქმა უნდა, ხა გამჭვირვალე ხარ, შეიძლება კიდე უფრო მაღალი ხარ, ეს აღაცა გააუმჯობესო და ამ პროცესში იყო მუდმივად, ხო? მაგრამ ეს ხო არ იყო მიზანი? და როდესაც ამას ხა თან პირდაპირ უკავშირებენ უკვე ამის ომის დაწყებას ქვეყანაში და თვითონ და გააფუჭეს რაღაცა, ეხლა ცდილობენ გმირულად გამოასწორონ საკუთარი შეცდომები და აქეთ აბრალებენ სხვებს, თითქოს ვიღაცას ომის დაწყება უნდა, ვიღაცა გამოვიდა რაღაცა თქვა, რომელიც შეიძლება მიუღებელია აბსოლუტური უმრავლესობისთვის, რაღაცა იდეებით გამოხატა. რა კავშირში არის ეს ამ კანონთან? რა საერთოდ ვერ გავიგე. ესე როგორ აი ესე რო ფიქრობენ სხვათაშორის, ეგ არის ჩვენი უბედურება. ასეთი ვულგარიზაცია თემის და ამოყირავება და თავდაყირა დაყენება, როდესაც ყველა ძალიან კარგად ესმის, რასთან აგვაქვს საქმე რა. და ამას იცით რა ჯობია ესეთი რაღაც ზიგზაგებით პირდაპირ უნდა თქვან სათქმელი რა. როცა ვეკითხებით, რომ აი რომ იმის არ იყოს, იცით სხვა ევროპა გვინდა, რაღაც ესეთი ზღაპრები რა. დაანებონ თავი და პირდა, თუ არ უნდა თქვა რომ არ გვინდა, თუ აგენტებს დაზდევენ თქვა რომ აგენტებს დავზდევთ. ეხლა ნუ რა შეშია ომი და რაც გაუგებრობა,
ხო, რაღაცნაირად მაინც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მაინც ამბობენ პირდაპირ, ნაწილობრივ პირდაპირ ამბობენ. მაგ აი იგივე ის, რომ ლუსტრაცია მოხდა თვითონ განხილვის პროცესში კომიტეტს, ანუ ის შეძახილები იყო თუ რეპლიკები, შეფასებები, იქაც გაისმოდა ეს ვთქვათ განზრახვა და პათოსი, რაც თქვენ ახსენეთ, რაც იყო.
მაგრამ ეს შეფარულია, ეს არის რაღაცა, იცით რა, ასეთ ეპიზოდური ხასიათი აქვს ამას და ესენი ამათ არ ყოფნით ეს გამბედაობა პირდაპირ ილაპარაკონ, რასაც ფიქრობენ, იმიტომ რომ არაწყობთ რა. მაგრამ ხალხი იგებს და გამოდის ქუჩაში, გამოდიან, არა მარტო ახალგაზრდები, სხვათაშორის სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, და რო არ გაეკეთებინათ ის, რაც გააკეთესო, წაიღეს უკან, გამიგეთ ეს, იქ იქნებოდა ბევრად მეტი ადამიანი და დაინახავდნენ, რომ ეს 80%, რომელიც და მეტი კიდე, რომელიც აღმოს ევროპა უნდა, აი ყველა რომ დადგებოდა იმ ქუჩაში, ხო, ყველა, ნუ გასაგებია ხა, რასაც როგორც გულისხმობ, ყველას რასაც გულისხმობ, აი მე რაღაცას კიდე უფრო კარგად გაიგებდი, ხო? და მიხვდნენ, რომ ვერ აშინებ ამ ადამიანებს, ხო? ვერ აშინ, ვერ შენი რაღაცა მეთი წიწაკის გაზით და ვერც წყლის მიშვერით და ვერც ვერაფრით და ვერც რეზინის ტყვე, ვერ არ შეშინდა საზოგადოება და უფრო გაღიზიანდა და უფრო მეტი გამოვიდა, იმიტომ არ შეიძლება ასეთნაირად ესაუბრებოდეს საკუთარ მოქალაქეებს. და რაღაცა სადღაც გადაგochondes, ეხლა ეს გამოსვლები რაღაც ძალიან წარმოუდგენელია რა. ეხლა აქე დაბრალება ამ ადამიანების, თურმე ევროპაზე მშვიდად იდგნენ ახალგაზრდებიო, უბრალოდ ევროპას ხარს უჭერდნენ. ევროპას კი უჭერდნენ ამავდროულად თქვენ საქციელს აპროტესტებდნენ, რომელიც იყო საქართველოს ევროპული გზის წინააღმდეგ და იმიტომ გამოვიდნენ ქუჩაში და არა რაღაცა ბუშტებით იდგნენ და კარგია ევროპა, მაგიტომ კი არ გამოვიდნენ. საფრთხერო დაინახეს აი ამათგან, ამ გზაზე, ხო? აი ამისთვის გამოვიდა ეს უამრავი ადამიანი ქუჩაში რა.
ხო, რეალურად იქ კატეგორიზაციას აკეთებენ გუშინეს, სადა ასევე პრემიერ-მინისტრმა გამოსულების კატეგორიზაციას, ერთი გულწრფელი ნაწილი, მეორე ამ ყველაფრის დამგეგმავი და აღმსრულებელი, მესამე არ ვიცი რაღაცა კიდე ნაწილობრივ ამაში მონაწილე და ხელშემწყობი არეულობის, მთელი გეგმა, სქემა ჩამოაყალიბა. და მათ შორის უკრაინის თემა იყო მის ამ ინტერვიუში და მინდა რომ ეს მონაკვეთით შევთავაზოთ. ასევე ქალბატონ ლინას მინდა ეს დიდი მადლობა ვუთხრა ხმის ჩანაწერების, ამ ციტატების ხმის გამოჩივის, რომ რადიოში არის მისო და არ ვიცი რას უკავშირდება, შევეცადოთ ჩვენ ჩვენი, მოკლედ აუწიოთ ხმამაღლა, თუ შეიძლება მეორე ნაწყვეტი ირაკლი ღარებაშვილთან ინტერვიუდან.
რიცხერ დაანახეთ უკრაინის ხელისუფლებას, ის მხარდაჭერა და გვერდის თქმა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში თქვენ გამოიჩინეთ.
უმში არჩევდეთ. უმში რომ არჩევდეთ, ეს არის თავარი მიზეზი. მათი მულოდინი რა იყო? მე შეგახსენებთ ახლა რამდენიმე წუთით მინდა რომ მომსაშუალება რომ კიდევ ერთხელ აუხსნა საზოგადოებას.
დიახ.
უკრაინაში ომის დაწყება მოსალოდნელი იყო ჯერ კიდევ ნოემბერში, ან დეკემბერში მაქსიმუმ. ამის თავზე ინფორმაციები ჩვენ ქონდა, მათ შორის მეც ვიცოდი ჩვენი კოლეგებისგან, პარტნიორებისგან. სააკაშვილი შემოვიდა საქართველოში 1 ოქტომბერს, ხო? სააკაშვილი შემოაგზავნეს ორგანიზებულად, ეს მთავარ მიზანი იყო გაგაზრიერების მოწყობა და საჭირო დროს ქვეყნის ომში ჩართვა. ამაში ჩვენ დღეს ეჭვი აღარ გვეპარება. მოგვდებით რა იმპაქტებს და ვაანალიზებთ, რომელიც უკვე შემდეგ განვითარდა. თქვენს კითხვაზე ჩემ პასუხი მარტივია. რით ვერ დავანახეთ ჩვენი ჰუმანიტარული მაგალითად დახმარების მოცულობი ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე.
დიახ,
სოფლიოში. ყველა რეზოლუცია შეუერთდით, ყველგან მხარი დაუჭირეთ, ყველგან ბოლომდე გადავყევით. აქ უკრაინელებს გაუხსენით უკრაინულ ენაზე სკოლები. თუ რამე შეგვიძლია ჩვენ პატარა ქვეყანას, მთელი გული და ყველაფერი ვაჩვენეთ. ხო? ერთადერთი რის გამოც არიან უკმაყოფილონი, არის ის რომ ომში არ ჩავერთეთ. თქვენს კიდე
ანერო ჩამერთოთ. დიდი მადლობა ირაკლი ღარიბაშვილთან ინტერვიუდან. არ მქონდა ასე დაგეგმილი ჩვენი საუბარი, მაგრამ რატომ ვუშვებიცით ამ ნაწყვეტებს? ლაშა ტუღუში არის ჩვენი სტუმარი. განწყობისა და ფონისთვის და პერსპექტივის განსაზღვრისთვის. ჩვენი საუბარი დღეს, არ ვიცი, ჯერაც კიდევ მინდა რომ იყოს პერსპექტივაზე. პერსპექტივაზე იმისა, იმ პროცესის, რამაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს წინსვლა ევროინტეგრაციის გზაზე, ესე ვთქვათ, უახლოესი მიზანი და მოცანა რაც არის, ხო?
დიახ.
რა როგორ უყურებთ ამ პერსპექტივას?
იცით, მე ეს არერთხელ ვთქვი, ჩვენთვის სტატუსი, კანდიდატის სტატუსი არის ეგზისტენციური საკითხი, ეს არ არის უბრალოდ მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის არსებობისთვის, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი საკითხი და ჩვენ აქედან გამომდინარე ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მივიღოთ სტატუსი. როცა ამას ვამბობ, მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პროცესს, პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც ძალიან რთულია დღეს გასაკეთებლად საქართველოს ამ პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება. რატომ? იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს ძალიან უჭირთ ერთმანეთთან ურთიერთობა. მე ეს კიდევ ერთხელ ნახე, არა ტელევიზიის საშუალებით, არა რაღაც ჟურნალისტების მხარდაჭერით და ასე შემდეგ, როცა ისინი ამ ინფორმაციას გან, მე უშუალოდ ვიყავი იქ, სადაც ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმე ვითარება იყო, იმიტომ რომ მიაღწია პიკს დაპირისპირებამ. ეს იყო შეჯახება ფიზიკური პირდაპირი გაგებით, რაც იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ხარეებს მიაჩნიათ, რომ ღუპავენ. მეორე ერთ ხარეს მიაჩნია, მეორე ღუპავს ქვეყანას და მეორეს პირველზე მიაჩნია. ხა მართალი ვინ არის? მე ამაზე საუბარს ცხადე არ დავიწყებ, იმიტომ რომ გასაგებია ხა, რასაც ვიტყვი კრიტიკულად. მე ვარ ძირითადად განწყობილი ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მიმართ, თუმცა არეძის მითქმის ასევე კრიტიკული ოპოზიციის მიმართაც, შეიძლება საკუთარი ჩვენი საზოგადოების ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართაც. ხა ჩვენ მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ვერ გამოვიყურებით იდეალურად, მაგრამ ძირითადი პასუხისგებლობა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხარეს არის, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალა, მათ ხმები აქვს უმრავლესობა და როცა ის არის ყველაზე ძლიერი დღეს და ყველაზე ძლიერმა უნდა გადადგას ნაბიჯები იმისათვის, რომ შეცვალოს ეს აუტანელი ფონი მიუღებლობის ქვეყნის შიგნით, ეს რაღაცა მანიები და რაღაცა პარანოია, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში, მათ შეუძლიათ ის. რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა რაღაცნაირად ნაბიჯები გადავიდეთ ამ მიმართულებით. რატო ლაპარაკობ ამას, ხო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეს არ შეცვალეთ, ბევრად უფრო რთული გზით წავა პროცესი და შანსი იქნება უფრო ნაკლები, თუმცა მაინც იქნება. ანუ რას ნიშნავს ეს ხელისუფლება? ესეთი ფორმულა კი არის, ეს რაღაც ცუდი, პოლიტიკური ელიტებმა ვერ მოაგვარეს ეს პოლარიზაცია, ძალიან ცუდია, მაგრამ ხალხი ითხოვს კანდიდატობას, ამა დაანტკიცეს, რომ უნდა ევროპა, ახალგაზრდები, არა ახალგაზრდები, ძალიან კარგი ხალხია, კი ხელისუფლება ესეთია, რისკავს, მაგრამ მაინც მოგცენ კანდიდატი, არ არის ეს გამორიცხული ბუნებრივია, მაგრამ ალბათობა ასეთი გზით მიღების კანდიდატობის უფრო ნაკლებია. ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ მოხერხდა რაღაცნაირად გადადება გვერდით, აი ამ ყველაფრის, რაც არ ძალიან ძნელი მესმის ხარ, როცა დააგაბრალებენ ეგეთ რაღაცას, ხა როგორ უნდა დაჯდე, ხო მართლა? მაგრამ
ხო, აუცილებლად ამ დაიმახსოვრე.
აი აქ არის მაგრამ.
რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში,
ბოდიში. გავაგრძელებ მერე რეკლამის შემდეგ რას ნიშნავს მაგრამ.
არა, ვაგრძელებთ უწყვეტად, იმიტომ რომ Facebook-ზე და YouTube-ში ვრჩებით, გადაცემა უწყვეტად გრძელდება და ვისაც მაგრამ გაინტერესებს, შემოგვერთდით ინტერნეტში 2988327-ია ნომერი. და დაუბრუნდებით პალიტრაზეც სულ 2 წუთში. მსმენელის ყოს დაასრულეთ აი ეს.
მაგრამ ჩვენ გვჭირდება საუბარი შიგნით, მე ხა პირველ რიგში გულისხმობ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შიგნით, პარტიების შიგნით და შემდეგ, რომ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მეტნაკლებად მოხერხდეს იმ ტიპის დიალოგი, რომელიც გადაწყვეტილებებს მიაღებინებს ქვეყანას, სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ესეთი გადაწყვეტილების წინაშე გავართ. რას ნიშნავს? მაგალითად, ჩამოდის პასუხი ვენეციის კომისიიდან, იქ აუცილებლად იქნება გარკვეული შენიშვნები და ასევე არის კიდე აი ამ 12 პუნქტში ისეთ საკითხებს, რომ შეიძლება ვენეციის კომისიის გარეთაც იყოს, რომელიც პირდაპირ არის, ხო, ნათქვა მაგალითად იუსტიციის საბჭოს რეფორმის საკითხი, ხო? ეხლა ამას ჭირდება უმრავლესობის გარდა სხვა ხმებიც, ხო, იგივე არჩევა სიტყვაზე, არა მოსამართლე წერეს ჭირდება ხმა, თუ არ დაილაპარაკებ, თუ არ შეთანხმდები კანდიდატურებზე, თუ რაღაცა გარკვეულ საკითხებში კონსენსუსი არ აქვს ამ თემას, ხო, ვერ მიაღწევ ვერანაირ პროგრესს, ხო, გინდა არ გინდა გიწევს. ეხლა ჩვენ მსგავსი კიდე ნაკლებად მწვავე სიტუაცია ჰქონდა, როცა შარლ მიშელი ჩამოვიდა, მაშინ გაუშვით ხელიდან. ამის შემდეგ კიდე გაუშვით ხელიდან, მერე კიდე მოგვიწოდებენ. ეხლა უკვე დგას ესე, ან ვახერხებთ გარკვეულ ურთიერთობებს იმისათვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, ან ვერ ვახერხებთ ამ ურთიერთობებს და დავაყენებთ დარტყმის ქვეშ ამას, ხო? მე პირადად ერთ ადამიანს, აი მე რომელსაც საკმაოდ ესე ვთქვათ გამიჭირდა და მომავალშიც ალბათ გამჭირდება ეს ურთიერთობები, ვინაიდან აბსოლუტურად, აი როგორ გითხრათ, აბსოლუტურად, ხო, 100%-ით მიუღებელი პოზიციის, ხო, უმრავლესობის მხრიდან გამოხატული პოზიციის გამო და მე ვიტყოდი, რომ უკან დახევაც არ იყო მისაღები ჩემთვის, იმიტომ თავი შეიკავეს კენჭის ყრაში მონაწილე, როცა თუ ხედავ, რომ არასწორია, მიდი და თქვი, რომ კი შემიშალა და წინააღმდეგ მიეცი, რომ რაღაცა პოლიტიკური იმის გა, ну კარგი ჯანდაბას, აი ესეთი მიდგომა, რომ ისინი უკვე ეჭვის თვალით გიყურებენ შენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მოქმედებ და ჩემზეც არ არის, ხო, აქ საუბარია მართლა, აი ესე ვამბობ, აი აბსოლუტურად იმდენ წესიერ ადამიანს ვიცნობ მე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, ახალგაზრდებს, არა ახალგაზრდებს, 24 საათი მუშაობენ, თავს აკლავენ საქმეს იმისათვის, რომ რაღაცა კარგი გააკეთონ, მათ შორის აი ამ უცხოური დაფინანსებით, ხო? და ნუ ახლა ესე ხელაღებით ამა დააბრალო, ძალიან ძნელია ეცით და ამ ადამიანს ახლა მიხვიდე, დაუჯდე, გაუღიმო რაღაცა და ნუ ელაპარაკო საქმეზე, მაგრამ აი აქ არის კიდე ერთი მაგრამ. ფასი რა არის? ფასი არის ქვეყანამ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ჩვენ აღმოჩნდეთ იმ მატარებელში, რომლის უკან დაბრუნება ძალიან ძნელი იქნება. ანუ ჩვენ უკვე იმ მდგომარეობიდან ბევრად უფრო უკეთესი შესაძლებლობები გვექნება, რომ გავანვითაროთ დემოკრატია, განათლების სისტემა, სოციალური გარემო, აღმოჩნდეთ იქ, სადაც მთელი ქვეყანა მიისწრაფის, ხო? აი ეს არის, იცით, აი ძალიან რთულია, მაგრამ კომპრომისი ეთყობა საჭიროა. ეხლა ეს თემა შეიძლება სადღაც არის განხილული ბევრმა, მე ვიცი, რაღაც უარი თქვა გარკვეულ ფორმატებში მონაწილეობაზე და შემდეგ, თუმცა ვიმეორებ ჩვენ დაგვჭირდება ზოგმა არ
თქვა და არ შეუშვეს გამოაწევეს
ხო რა თქმა უნდა ეხლა ის რასაც თქვენ ამბობთ სამუშაო ჯგუფი ჩვენ წავედით მაგას ხო შეიძლება ეხლა პლატფორმა ახსენეთ და
არის ყვადველი ეს არჩევანი ვფიქრო
ხო ბუნებრივია იმიტომ რომ ბევრი გვეუბნებოდა რომ ის რა აზრი აქვს ეხლა მაინც არ შეუშვებენ ვიღაცას დაამცირებენ ცუდად მოიქცევიან
იყო ასევე ლეგიტიმაციას აძლევს პროცესს და რა აზრი
ლეგიტიმაციას მაგრამ ნუ იქიდა გამომდინარე რომ ქვეყანას ჭირდება ეს დიალოგი იმიტომ ამას გეუბნება ის 12 პუნქტი პირდაპირ არის ერთ-ერთი პუნქტი რომ საზოგადო ორგანიზაცია უნდა იყოს ჩართული ეხლა ეს პლატფორმა რომელიც ნახსენებია ასოცირების ხელშეკრულების ამის თქმა მინდა სხვა შეიძლება განხილვების დროს ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილი არის ეს კოალიცია რომელსაც აქ ვალდებულებები სახელმწიფოებრივი ვალდებულებები აქვს ხო აუ უნდა განახორციელოს მონიტორინგი დააკვირდეს დასკვნები დადოს რაღაცა და შემდეგ გაუზიაროს როგორც საქართველოს მთავრობას ისე ევროკავშირს ეს არის მოვალეობა
მაგრამ როგორ უნდა გააკეთო ზარიც გვაქვს და ზანდის
ამიტომ ხო და ზუსტად ეს ვკითხე რომ რას შვებით რომ ასე იგი იმ ხალხს რომელიც თქვენი პარტნიორია იმით ყველაზე მთავარი ხელშეკრულება მასაზე ასოცირების ხელშეკრულება მასაზე ეხლა ასე ამაყად საუბრობ და ბატონ პრემიერი ხო ჩვენ მოვაწერთ იქ პირდაპირ წერია და თუ შენ ამ ხალხს აგენტებად აცხადებ რანაირად უნდა ითანამშრომლო ხო ჯერ ხო რაღაც ლოგიკური კითხვაც არის არა
ბევრი კითხვა
ხო და მე მგონი ზარ თქვა
ზარი გვაქვს კი არ ვიცი თუ დაგველოდ ამდენ ხანს დილამშვიდობის აბრძანეთ
დილამშვიდობის
გესმით
დილამშვიდობის კალბატონო
გამარჯობა
გესმით
მოგესალმებით ოთო
ისმეთ ყურადღებით და ისეთი შტაბიჭდილება ჩება რომ უკვე 9 მაისია თქვენსკენ და
რას ნიშნავს
შეიძლება ესეც არ გაგზერდეს ხო მე მოგახსენებ
მე მგონი კარგად არ გვისმენთ
ხო არა ვიყავი ქართული ოცნების კაი 26 მაისი იყოს ეს ქართული ოცნების ხარდამჭერი მაგრამ ეხლა მკვეთრად რა თქმა უნდა, მაგათი ხარდამჭერი აღარ ვიქნები და ეხლა გამეცინებოდა პაპუაშვილის და ღარიბაშვილის ის როგორ აუხი თითქოს ერთი მეხუთის კაცის და ილია მართლის ხმები იყო. აი ამასაც დავიდავანებოთ. მე მაინტერესებს რატომ ხოტესთან ესეთი კითხვა მეკნებოდა, რომ ხო ეს ყველაფერი გასაგებია, ჩემი აზრით სამწუხაროდ ეს კანონი არ გავიდა და სამხრობლოს წრები კიდე გამოშთებია და კიდე ბევრ ზიანს მიაყენებენ.
ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც მტრებში გადის თქვენ შეფასებით.
მე მაინტერესებს.
გესმით ჩემი ხო? დაუწიეთ და დავსვამ შეკითხვას. ჩვენ დღევანდელ სტუმარსაც მოიაზრებთ ასეთად, გამწვავებისთვის არ გეკითხებით.
გისმენთ? ყობიდან, იმის თამარჩერული.
ყობიდან არ გამომყა.
ხიარული აცებაო, როგორც აღარ.
არა, ყობიდან არ გამომყავხართ, უბრალოდ ვერ გაგონებთ ისე.
1 წამით
და. არა და გესმით.
თუ შეიძლება მოთხოვნა მოგიტ რა. ხო და რა მაინტერესებს იცით? აი უბრალოდ ჰომოფობებად რატო ხახავენ? აი მე პირადად ხო არასდროს არ მაქვს ეს განსაო ადრეს აღმინიშნავს რომ ძალიან მიყვარს ნომერ პირველია ჩემთვის მიკელანჯელო ბუონაროტი რა თქმა უნდა როგორც მოქანდაკე იგივე რა ქვია როკეროლის მეფეთ კი არ ვაღიარებ ელვის პრესის არამედ ლიტლ რიჩარდს რა თქმა უნდა ოსკარ ვაილდსა სიამოვნებით
შეკითხვა რა არის თქვენი გავიკეთე როგორც
ცხადდება ფერები ჩემთვის ძალიან დიდი ფილმია და ლუკინოვის კონტის ფილმები და ეს ხალხი ცდილობს რომ აი თქვენ ესე არა ბატონო ჩვენი სისერტყელიანი დროშები არ გვინდა ბატონო ხოთე სწორედ გამიგეთ იმიტომ
რომ ლაშა არის ჩვენი სტუმარი სახელი
არა თუ დააკვირდით სისერტყელას შერცხვა და აღარ გამოდის ამჩნევთ ხალხო და ციცინა
ხოთე ვინ არის
ტრანსექსუალობა არ დაგვაქვს
შეკითხვა არ გაქვს კარგი ასე უსასრულოდ უნდა გამაგრძელოთ
რატო ხო იცით რომ მაინც არ გამოგივიდეთ
რა არ გამომივიდა
კარგად დაგებოდეთ რა ვიცი მე თან ხელ მოგივარ
შეკითხვა აჰ დაალაგდებოდეს ეს ჩვენი მსმენელი ერთ დღეს კარგი იქნებოდა თავისთვის შიგნით მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი შეკითხვა არისო და მე მინდა გავაგრძელოთ ფასიო ბრძანეთ იმ დისკომფორტს ერთია დისკომფორტი შეუძლებლობისგანც და მაგრამ ამას აქვს თავის ფასი. რაზეც მუდმივად უნდა იფიქრო. ამისკენ კი მოგვიწოდებენ დასავლელი პარტნიორები. მე გიყურებდით თქვენ კომიტეტის ხდომაზე, სადაც სრულიად ნათელი იყო, რომ თქვენი იქ ყოფნისთვის და გამოსვლისთვის მომზადებულები იყვნენ კანონპროექტის ინიციატორები, ასე ვთქვათ, ნამეცადინები. კარგად სუსტად თუ როგორც იყო და პირდაპირ წამოვიდა ესე ვთქვათ თავდასხმა თქვენზე გამზადებული ჰქონდათ რაღაც ციტატები რომლებიც იყო ამოგლეჯილი არასრულფასოვანი თქვენ დაიჭირა დაიკავეთ ასეთი პოზიცია თითქოს კი არა და რომ გაგეტარებინათ ეს რომ შემდეგ გეთქვა თქვენი სათქმელი არ შეხვედით ამ დისკუსიაში
დიახ არ შევედი დისკუსიაში
რატო
ну там марти
ასევე უკან გადაწიეთ ის თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა იმ წუთა საზოგადოებისთვის მართალი ხართ ისინი არიან მართლები ან არ წაყევი თამაში
იცით რა არის
მიზეზი
იყო ამ მარტივი მე ერთ მე შემდეგ ხომაზე შევთავაზე ფორმატი ისევ გააგრძელეს და უთხარი რომ მე მზად ვარ
პრეზენტაცია
გაუკეთო კომიტეტზე და მოუყვე ის კვლევა რას გულისხმობს ანუ ავხსნა კარგად და ერთადერთი ვთქვი რომ ის რასაც ამბობდნენ ეს იყო კონტექსტი და ამოგლეჯილი არასოდეს ეს კვლევა ეხებოდა რუსეთის გავლენას და როგორ გავლენის შესავლას და შესაბამისად როგორ შევზღუდოთ ეს გავლენა ქვეყანაში და პოზიტიურად ქონდა მოტანელი მაგალითი დასავლეთის განსაკუთრებით სახელმწიფო ფინანსების USAID-ის ევროკავშირის და შემდეგ წერი ეს პირდაპირ ხო
თუ არ მეშლება ამ ეთერში ვილაპარაკია ჩვენ მაგის
გამოკვლევაზე კი როგორ რამდენჯერ ხო თან ეს არის დიდი ხნის წინანდელი 16 წელს თუ აღწები გამოქვეყნებული ხა ზეპირად ბუნებრივი ხა ბევრ კვლევას ვატარ ყველაფერი არ მახსოვდა თავიდან გამიკვირდა კიდევ ვერც მივხვდი რომ რამდენიმე ადამიანმა სხვადასხვა ამონარიდები წაიკითხა, ზოგან ამოგლიჯა, ზოგან რაღაცაქნეს და ხო, ნუ და მე იქ ერთმა ახსენა მეორე მესამე და იქ ისეთ შაბჭზე შეიქმნა თვით ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ან მივიღებთ კანდას, ან არ მივიღებთ ესეთი პროცესია და იქ სადაც განხილვა უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ მანამდე არ იყო ეს განხილვა, ხო, იყო ჩხუბი, იყო ძალიან ძაფრი შეფასებები, დიდი ემოცია და რომ ახლა ჩვენ გადავწყვიტეთ ნაწილმა სამკაულსადო, მისულიყავით და ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური დისკუსია შევსულიყავით იმ ავტორებთან თუ უმრავლესობასთან, ვინც იქ იყო და თან ვიცოდით რომ ეს გადაეცემა პირდაპირ ეთერში. ეხლა მე პირველს მომიწია გამოსვლა სამკაულს საზოგადოების ხრიდან და მქონდა ორი გზა, ანუ და მელაპარაკა ჩემს კვლევაზე და მე ამოვწურავდი და რა თქმა უნდა გავიმართლებდი თავს და ან უნდა მესაუბრა იმ ზიანზე და იმ კანონ პროექტზე რომელიც იყო ჩემი ქვეყნის საზიანო და ნუ ბუნებრივია ხა ჩემი საზიანოზე ასე თქვა ნიშოვანი იქ ამაზე თავის მართლებას და იქით შეტევას და რაღაცას ამაზე ნიშოვანი მე მგონი იყო ის რომ მე მესაუბრა შეძლების დაგვარ თუმცა ძალიან რთული იყო იმიტომ რომ იქ არის მის ხვაშოს გაუთავებელი რეპლიკები რაღაცები ნუ ძალიან რთული ასეთ პირობებში ამ ძალიან დაძაბულ ასე თქვა ვითარებაში რუსად მუდმივად გაწყვეტინებენ, მუდმივად ეცადო დაბრუნდე და აუბრუნდე მას და ესეც ცუდი ამბავია, იმიტომ რომ ჩვენთან ესეთ დისკუსიები არ იმართება, უნდა მიცეს საშუალება ადამიანს გამოხატოს. რა ვერჩია ეს გზა და მეთვლი რომ სწორი იყო, ხა არაფერს აქ არაფერი ისეთი არ არის, ხა მე მგონი ნებისმიერი ჩვეულებრივი ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი ამ გზით წავიდოდა, ხო? ეს არის, დიახ, ეს არის. არა, არაფერი უბრალოდ თქვენ კითხვა დასვით ამას გავეცი პასუხი და რაღაცა.
ზარი გვაქვს კიდევ ერთი და შემდეგ კითხვაზე გადავალ. დილამშვიდობისა, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
მოგესალმებით. ხალბატონო, ერთი შეკითხვა მაქვს
რა. ზანე.
კანადა მართლა მიიღო ეს კანონი რაღაც ფეისბუქი აჭრელებული და მე ვერ წავიკითხე და ვერ მოვიწია ეს სადრო. ხო, ვერ მოვიწია ეს სადრო მიიღო და თქვენ ხო არა რამე ინფორმაცია
მაინტერესებს. იცით, აქ მადლობა ზარისთვის. არ მიმეცადინიან ამდუად ეს ნაწილი, უბრალოდ ეს თემა შემოსულია.
არა, ეს კანონი არა. იქ
კანადა და ასევე ევროპაზე ალაპარაკი ახალი ის არის თავად უმრავლესობის რიგებიდან.
ალბათ, ძალიან დიდი მადლობა სხვა შორის ბატონს.
მადლობა
ზარისთვის და გასაგებია ეს კონტექსტიც და ყველაფერიც, მაგრამ ასევე პირველ მკითხველს, პირველ მსმენელსაც მინდა გამოეხმაურო, რომ ეს ჯერ ძალიან კარგია, როდესაც საშუალება გაქვს ეს მშვიდად ისაუბრო და ადამიანებს შეიძლება განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონდეს საკითხებზე. და მიგაჩნდეს, ხო, ძალიან სხვაშეს ძალიან კარგი ისინი მოიყვანა მაგალითები ცნობილი მხატვრების, რეჟისორების და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ჩვენ სხვადასხვა საკითხზე ვსაუბრობ და აი ამ მომენტმა ბევრს შეუქმნა შტაბის წილება, რომ ეს რაღაცა სხვა რამეა, რა სხვა კანონია, რომ ეს და დაიბნა საზოგადოება, რატო ის რა ის ვითომ ამერიკული ვითომ რაღაცა და არ მოგვეცა საშუალება რომ კარგად აგვეხსნა საზოგადოებისთვის რა წერია ამ კანონებში, რითი განსხვავდება ისინი, რატო წარმოადგენს ორი კანონ პროექტი, უბრალოდ კანონ პროექტი, კანონი ახან მიიღეს პირველი კითხვით, იმიტომ ამბობთ, რომ ეს კანონ პროექტებია და რას ნიშნავს ეს ამერიკული ეგრეთ წოდებული ფარა კანონი და რა ხდება ახლა კანადა რას იღებს. ეს ის რაც პირველი კითხვით მიიღეს, უბრალოდ ამას უპასუხე ბატონს და ის რაზედაც ჟელობა მიდის კანადაში და გინაც არსებობს ამერიკის შეერთებულში, ეს არის აბსოლუტოდ სხვადასხვა შინაარსის მატარებელი დოკუმენტები. აბსოლუტოდ განსხვავდება ისინი ერთმანეთისაგან თავისი კონცეფციით, მიდგომებით, მიზნები და ასე შემდეგ. სხვადასხვა რამეზე აქ საუბარი. იქ არის ამერიკული მედიის კანონი, ეს არის უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული, თავდაცვაზე და ეს არ არის NGO-ების, ასე თქვა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და მედიის წინააღმდეგ მიმართული კანონი, ეს სხვა კანონია. და ის რაც პირველ კითხვით მიიღეს, ის კიდე სხვა კანონი, ის არის აი რუსეთში რაც მიიღეს ისეთი კანონი. უბრალოდ ხდება ცნებების აღრევა და ამას კარგად იყენებენ, აი როგორც ეხლა მოხდა, რომ ვითომ ვიღაცას ომი უნდოდა და იმიტომ გამოვიდნენ ქუჩაში და რაღაც აი ესეთი
რაღაცა. კანადის შემთხვევაში სხვათა შორის მე ხა არ მემეცადინია გულისხმობ თვითონ ინიციატივაზე, რაზე მსჯელობაც მედის. ლაპარაკი არის მტრულ სახელმწიფოებისგან სავარაუდო გავლენებისგან თავის დაცვაზე, მტრულ სახელმწიფოებზე აქცენტი.
იცი თუ იქნება მომავალში შესაძლებლობა, ეხლა ჩვენი დღის ისეთი აღარ არის და თუ იქნება შესაძლებლობა და საზოგადოებას ექნება ინტერესი, ჩვენ ისედაც ვაპირებთ. ახლა მეც დავდივარ სხვადასხვა ადგილებში და ვიღებ მუხლებს, შედარებით ანალიზს ვაკეთებ და ვეუყვებით თუ რას ნიშნავს ის კანონი, რომელიც იქ არის, რა განსხვავება ამ კანონებს შორის და ამ შემდეგ, რომ ადამიანებს შვიდ ვითარებაში კარგად აუხსნა ეს რა რასთან აგვაქვს საქმე. და ესე ძალიან რთულია უცბად პასუხის გაცემა, მაგრამ უბრალოდ ამის თქმა შემიძლია, რომ სხვა რაღაცა არის აბსოლუტურად.
სხვადასხვა, ხო, კონტექსტი სხვა ვერ იქნება ერთნაირი. კონტექსტი, მინიმუმ კონტექსტი გვაქვს განსხვავებული, ხო?
ხო.
და ზარი გვაქვს კიდევ ერთი და იქნება მოვასწრო თავარი კითხვის დასმა კიდევ. დილამ შვიდობისა, ბრძანეთ ეთერში ხართ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ზოგადად, დია, გამარჯობა ბატონო ლაშა, გამარჯობა ხალხო და მოგესალმებით. თორემეს მე ზოგადად მგონია, რომ პრობლემა ჩვენ საერთოდ აი დღევანდელი მდგომარეობის არის ზედაპირულობაში, ანუ ჩვენ ქართველები არ ვცდილობთ პროცესების არში წვდომას და ეგ არის ყველაზე პრობლემა მე ესე მგონია. მე აწამიკითხავს ეს კანონი, დარწმუნებული ვარ იქ მისული მოსახლეობის 90% ეს კანონი წაკითხული არ აქვს და ქალბატონ მინოს
რატომ არ წაგიკითხავთ?
მე ფიზიკურად მაქვს პრობლემა, უბრალოდ ეს მოიძებნოს ინტერნეტსა და თვალის პრობლემა. თქვენ ახლა ქალბატონი მაშინ გეწყინათ თუ აი კოპი პეისტითო თქვენ გჯერათ პარლამენტარმა თქვაო და ჩემი არ ჯერა.
არ მეწყინა. უბრალოდ ხო.
არა, ხო, ნუ შეიძლება აც გეწყინათ კი თქვენი ნება. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ჩაკეტილი ვარ ჩვენ ტელევიზიებში, აი თქვენ ახლა თქვენ რადიოში მედასავლეთი ექსპერტები მოყავთ. იქეთ ალტინფოს და იმას რა ქვია, ნუ იმ პლანს ასეთ თავიანთი ექსპერტები იქ მიდის და
არ შევადარებდები
დაწმუნება საკუთარი მაყურებლების დაწმუნება მიდის და ეს მაყურებლების ჯახია შემდეგ ერთმანეთში რა და მე მგონია რომ აი სულ მაგას ვიზახოდი მე მაგალითად მგონია რომ ქვეყანაში სანამ დაიწყება ღია დისკუსიები ორივე მხარეს შორის ის კი არა რომ ჩემ ტელევიზიაში ღია დისკუსიები გადაიცეს საზოგადოებრივი ტელევიზიით და ყველა არგუმენტი აიწეროს. მე მაგალითად ორი ხელით მოვლევარ ევროკავშირის საქართველოს გაერთიანებული პოლიტიკური სისტემა, არჩევნების სამართლიანი სასამართლო, ეს ამის გარეშე ყველა ჩვენგან შეიძლება უბრალოდ დაიჩაგროს როგორც მოქალაქე. მაგრამ ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ნატო, რომელიც ამბობს საკუთარ ის დაიხავს ყოველს, მაგრამ ფრინფრინავსაც კი არაძლევს უკრაინას და აუმოს მას ბოლოს უკანასკნელ
წვეთამდე.
ეს ყველაფერი დისკუსიებში და
გასაგებია.
ამის გარეშე ჩვენ ვიქნებით
ერთმანეთის გეთანხმებით.
მადლობა.
გეთანხმებით. აი
ამ საკითხზე მინდა ბატონს პასუხი.
სულ დაგრჩა 5 წუთი და მეც მინდა ერთი
კითხვა. უცბად უპასუხო. ჩვენ შევთავაზეთ სხვა შორის ამ 12 პუნქტთან დაკავშირებით პირველი პუნქტის ერთ-ერთი ვარიანტი, პირველი პუნქტი არის
დეპოლარიზაცია,
ანუ პოლარიზაციის შემცირება და რამდენჯერმე ქონდა საუბარი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და რაღაცა მოდელი შევთავაზეთ, აი რასაც ახლა ბატონი ბზანებს, რომ ახლა თუ დააკვირდებით კონფლიქტების დროს ეს ხალხი ერთმანეთს არ ელაპარაკება, განსაკუთრებით პოლიტიკური ძალები და არა აქვთ თემატური შინაარსობრივი დისკუსიები. ჩვენ შევთავაზეთ, რომ გადაედგათ ნაბიჯი, მოდელი დაუდეთ, დაწერილი სახით როგორ უნდა გაკეთდეს. ხა ამაზე გძლად არ ვისაუბრებ, მაგრამ არ უნდათ ამის განხილვა.
ეს როცა არსებითად
არ უნდათ განხილვა, გამიგეთ, არ უნდათ რომ მივიდნენ და დაждდნენ. შვიდათ აი ესე ცალკარში თამაში არის მოდაში. მე ვეთანხმები ბატონს, რომ ძალიან ცუდია.
კი, არის ეს დეფიციტი.
უნდა იყოს, ოღონდ უნდა იყოს ისეთი დისკუსია, სადაც რა თქმა უნდა შეიძლება ცოტა ემოციურიც იყოს, მაგრამ შეურაცხყოფას არ მიაყენებს და ისაუბრებენ საქმეზე, რომ საზოგადოებას დაანახონ რომელი იდეა არის უფრო უკეთესი და რომელი უფრო ჯანსაღი და რაღაც იდეები შეჯიბრი უნდა იყოს, მაგრამ არ არის ჩვენ ქვეყანაში ეს და ამიტომაც არის რაც არის. ხა მე ამ საკითხში ვუნებ.
ხო, იმისთვის რომ დისკუსიის როგორ თქვა, შინაარსი რომ ფორმას იპოვნი, მოკლედ თუ ამისი არსებითად ამისი ინტერესი არის და არსებობს ის იდეები, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და იდეების ჯახია და არა რაღაც სხვა, აბსოლუტურად არაფერი ამაში. ხო. და ხოდა პერსპექტივაზე მინდა კითხოთ. აი ამ ყველაფრის მერე, აწი უკვე ამ ყველაფრის ფონზე, ახლა რიტორიკას რასაც ვისმენთ. როგორ წარმოგიდგენიათ ის პროცესი, რომელსაც რას თქვენ ბრძანეთ ახლა, რომ კი შეიძლება ვთქვათ ქართველი ხალხზე რაღაც გაკეთდეს აქცენტი, მაგრამ ეს ნაკლებად, ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გადაწყვეტილებას როცა იღებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები, ასე ერთსულოვნად ყველა ამას დაეყნოს, რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანეს ფაქტორია და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ საპროტესტო აქციებს, ამ თვალსაზრისით და ჩვენ ეს დავინახეთ. რა პერსპექტივა აქვს მაშინ პროცესს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, სამუშაო პროცესს? ან კი თქვენ ალბათ თავარი კითხვა თქვენს მიმართ ეს იქნება, რა ხა რა გულით ცოტა ისეთი, მაგრამ რისთვის მზად ყოფნით შედიხართ თუ შეხვალთ ამ
დაგიძახებენ ან ორი მიშო რახან ცოტა ორი მიშო ამ საკითხია. პირველი ეს არის თვითონ პროცესი და პროცესს უყურებენ, ანუ გააქვთ თუ არა უნარი ადამიანები, განსხვავებული შეხედულების ადამიანები, ზოგჯერ ასე კეთრად განსხვავებული შეხედულება, ერთად დაჟენ და რაღაცაზე მოვილაპარაკონ და ისაუბრონ. ეს არის ევროპული სტანდარტი. ევროპაში არის განსხვავებული შეხედულებები, იდეოლოგიები, ისინი ჯდებიან და ლაპარაკობენ. ეს ერთი, ანუ პროცესი არის თავისთავად მნიშვნელოვანი და ზოგიერთი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ მაღალი ფორუმით. ანუ პირდაპირ ეს ჩადო ევროკავშირმა, გითხრათ, თქვენ თუ არ შეთანხმდით, არ ჩაითვლება გადაწყვეტილება. და მეორე, თვითონ შინაარსი ჩვენ რამდენიმე პრობლემური საკითხი დაგვრჩა. მე აქვე ვიტყვი, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა და უნდა ვთქვათ ეს, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან, მათ შორის ოპოზიციის მხარდაჭერით ამ პროცესების ერთობლივად გადადგეს რაღაც ნაბიჯები, მაგრამ დარჩა ძალიან მნიშვნელოვანი თემები, რა, რომელსაც ჩვენ უნდა უპასუხოთ. ეს არის დეპოლარიზაცია, ეს არის დეოლიგარქიზაცია, რას თავაზობთ, რა მოდელს ვიღებთ, ხო? თქვა ის კანონია, სწორი თუ არ არის, ხა ამაზე ჩვენ შეგვიძლია კიდე მოვალშიც ვისაუბროთ, მაგრამ ამას პასუხია გასაცემი. ყველაზე მწვავე თემა არის სასამართლოს რეფორმა. და სასამართლოს რეფორმაში ყველაზე მწვავე საკითხი არის იუსტიციის საბჭოს თემა, რომელზედაც ხელისუფლება ამბობს, რომ პრობლემა არ არის და ჩვენ კი გვითხრეს გააკეთეთ რაღაც, მაგრამ არ ვაღიარებთ ამ პრობლემას.
და რას შვები?
არ ვიცი, ხა აქ საჭირო გახდება, მე მგონი, დიდი თანხმობა საზოგადოებრივიც და არა მარტო რაღაც ვიწო კაბინეტებში საუბარი და არა მარტო მხოლოდ საპარლამენტო კომიტეტებში საუბარი, ეს უნდა გახდეს დიდი თანხმობის საგანი და საზოგადოება უნდა რაღაცნაირად მონაწილეობდეს ამ პროცესში. რატომ? იმიტომ რომ ან უნდა იცოდეს, რომ თუ ამას არ ვაკეთებთ რაღაცას, ჩვენ შეიძლება უარი მივიღოთ. გვითხრა რომ კი, აი ეს გააკეთე ესგა და გადაგვიდონ და თუ ჩვენ გადაგვიდეს წელს მომავალ წელს რა იქნება, არავინ არ იცის, ეს ომი რა სიზამს, არავინ იცის და შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეთ პირველ კლასში მთელი ეს რაღაცა მომავალი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და ხა კიდე მე რა იქნება, არავინ იცის. და ერთი თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, მედია. Media არის სერიოზული საკითხი, მედიის თემა, რასაც ახლა ეს კანონ პროექტი, რომელიც შემოტანილი იყო ეს პირდაპირ ურთხამდა მედიას, აქ დგას გვარამიას, ბატონი გვარამიას საკითხი, რომელიც ახლა როგორც არ უნდა აქედან მიუვაროთ და იქიდან გამოუვარონ, ეს არის თემა, რომ გამოწევა, რომელსაც უნდა გაიცეს პასუხი, აუცილებლად უნდა გაიცეს პასუხი. და ნუ არ კიდე რაღაცა თემები, რომელიც ასევე ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული არის და პასუხ გასაცემია.
კი, რაც თქვენ დაასახელეთ, სახელდება პარტნიორობის მიერ დღემდე, აგერ გასულ კვირაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივნის თანაშემწესთან ინტერვიუშიც მანეს და დასტურა გვარამიას საკითხი და მიხალ საკაშვილისა, რომ გრძელდება ამაზე პირისპირ საუბარიც, მათ შორის დღის წესრიგშია ეს ორი საკითხი. ვეღარ ვასწრებთ მეც საუბარს. ხო, არ ვიცი, მოკლედ ნებისმიერი იარლიყით განწყობის პირისპირ მზად ხართ კვლავ ამ პროცესის.
იცით რა, მე მზად ვარ პროცესის, ნამდვილად ვარ. იცით, არის რაღაც მომენტები ისტორიული, სადაც უნდა გაწახვიდე ზოგჯერ დინების წინააღმდეგ. შეიძლება ვწდებოდეთ, არ გამორიცხავ, მაგრამ ეხლა ჩვენი სამშობლოს ბედი წყდება და არც ერთ ადამიანს, რომელიც თავს პატრიოტად თვლის და რაღაც უნარი გააჩნია, არა აქვს უფლება, არ გაიღოს ხელი, არ გააკეთოს რამე, არ გადადგას ნაბიჯი და გადადგას ნაბიჯი სწორედ მისი სამშობლოს საკეთილდღეოდ. ეხლა ჩვენი საქმე ეხლა არის ყველაფერი გააკეთდეს კანდიდატის სტატუსის მისა, ყველაფერი უნდა გააკეთდეს, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანად. ეხლა მე არ ვამბობ რაღაც კარგზაზე ვაპარობ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ლაშა ტუღუში გახვდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა აუდიტორიას აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით, ხვალამდე გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს.
მადლობა.
I wanna love you, I wanna touch you. You know a man, I want the wings of a dove.